რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით, რაც მუქარას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. როგორც იურისტები და ქალთა აქტივისტები აცხადებენ, აუცილებელია, რომ სოციალურ ქსელში განხორციელებულ აგრესიულ მუქარას შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვეს. არსებობს უარა პრეცედენტი სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმის აღძრისა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამ ინფორმაციას არ ფლობენ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე. 16 ივლისს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ქართული მარშის აქციის რამდენიმე მონაწილის სახელით დაწერილი კომენტარი, სადაც ისინი თათია დოლიძეს აგრესიული მუქარის შემცველი სიტყვებით მიმართავენ. თათია დოლიძე 14 ივლისს 9 პუნქტიანი პოსტით გამოეხმაურა აღმაშენებლის გამძირზე გამართული ქართული მარშის იდეას და მას ქსენოფობიური და პრორუსული აქცია უწოდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ თათია დოლიძეს მათთვის ამ ეტაპზე არ მიუმართავს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, საქმეზე გამოძიება თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო. გამოძიების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალთა მოძრაობამ ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეწყო გამოძიება საქმეზე, რომელიც ეხება ქალის მიმართ გაუპატიურების შესაძლო მუქარას. ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც სოციალურ ქსელში რამდენიმე საათის განმავლობაში შეურაცხყოფდნენ და ემუქრებოდნენ ქალს, მკაცრი რეაგირება უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას, მედიას და ამასთანავე აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიებაც.
სოციალური ქსელები ზოგადად ისედაც ხასიათდება მაღალი სიძულვილის ენით, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია სიძულვილის ენა, რომელიც გამოიყენება ქალების მიმართ. ის არის აბსოლუტურად სპეციფიური, არის დისკრიმინაციული და არის პირდაპირ ორიენტირებული და ხაზგასმული ამ ქალის სქესზე. ესეც არის თავისთავად სწორედ მიზოგინის და ქალთმოძულეობის გამოხატულება და სირცხვილია ეს კაცები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქართველი ქალების დასაცავად გამოდიოდნენ მარშზე, მეორე დღეს პირდაპირ ღია დემოკრებიან კონკრეტულ ადამიანებს გაუპატიურებით. მათი არცერთი სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის მუქარის საფუძველზე დაიწყო. როგორც კოდექსში ვკითხულობთ, სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 180 საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. თათია დოლიძემ 17 ივლისს საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა გზავნილი, სადაც ის წერს:
სხვადასხვა პარტიას ვთხოვ, ჩემს кейს ნუ გამოიყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს არის ადმინისტრაციულიც და სისხლის სამართლის დანაშაულიც. მასზე რეაგირებაც შესაბამისი იქნება. მადლობა საზოგადოებას ერთულოვნებისთვის.
აღსანიშნავია, რომ მუქარის შემცველი კომენტარები სოციალური ქსელიდან რამდენიმე საათში წაიშალა და როგორც სავარაუდო კომენტარების ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, ეს გზავნილები მათ არ ეკუთვნოდათ. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ერთის მხრივ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულმა აგრესიამ ფარდა ახადა ქართული მარშის ორგანიზატორების პოლიტიკურ და კულტურულ ცნობიერებას და მეორეს მხრივ თვალნათელი გახადა, რომ მსგავსი აგრესიული მუქარის დროს საჭიროა შეიქმნას სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტი.
თათია Facebook-ს აქვს ფუნქცია, რომ ვის მიერ დაიწერა და როდესაც ეს დაიწერა, ეს ინფორმაციები გამოძიებას მისცეს. შესაბამისად არსებითი ამ საქმეზე გამოძიება იწყოს და რეალურადაც გასამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმპირებს, რომლებიც ჯგუფურ და კოლექტიურ გაუპატიურებას ლაპარაკობდნენ. თავის მხრივ ცხადია, თათია დოლიძეს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმები და ღირსების შელახვისთვის ამ კონკრეტულ ადამიანებს ედავოს, მათ შორის ეს მექანიზმი იმის შესაძლებლობას მისცემს, რომ თუ გამოძიება ეფექტიანი არ იქნება, გაირკვეს ნამდვილად ესენი წერდნენ თუ არა და შესაბამისად სამართლებრივი შეფასება მიეცეს ამ ფაქტს.
რაც შეეხება გამოძიების დაწყების საფუძველს, ეს საფუძვლი გაწერილია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101 მუხლში, რომლის მიხედვითაც გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან პროკურორს მიაწოდეს ან გამოქვეყნდა მედია სივრცეში. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებმა შესაძლოა მიიღონ ზეპირი, წერილობითი შეტყობინებით ან სხვაგვარი საშუალებებით. მათ შორის ინტერნეტში გავრცელებული მასალით. არსებობს თუ არა პრეცედენტი სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმის აღძრისა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ ფლობენ. მსგავსი ინფორმაცია არ არის ასახული ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის ნუსხაშიც. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზავთ გადაცემას. დემირალის კოლეჯის მართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი წინასაექსტრადიციო პატიმრობაში რჩება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ მისი საქმის განხილვაზე დადებითად აისახოს ის განცხადებები, რომლებითაც საქართველოში ვიზიტან მყოფი ევროპარლამენტარი რებეკა ჰარმსი გამოვიდა. 16 ივლისს რებეკა ჰარმსმა მოითხოვა მუსტაფა ემრე ჩაბუკმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს საქართველოში ან სხვაგან, კერძოდ ევროკავშირში. რა მექანიზმები არსებობს საამისოდ? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
თურქეთის მოქალაქისთვის, თბილისის დემირელის სახელობის კოლეჯის მართველისთვის მუსტაფა ემრე ჩაბუკისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების საკითხზე საქართველოში ვიზიტან მყოფმა ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. კერძოდ მან განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა სასტიკი უარი უნდა განუცხადონ თურქეთის ხელისუფლებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადირების მოთხოვნაზე.
I am trying now to convince Georgian governments and ექსტრადირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. ჩაბუკმა და მისი ოჯახის წევრებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი ევროკავშირში ან საქართველოში. მათ უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი.
ევროპარლამენტის ევრონესტის თანათავმჯდომარის რებეკა ჰარმსის განცხადებები მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატებისა და მისი საქმის მონიტორინგით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებით წარმოადგენს მკაფიო გზავნილებს საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე აღნიშნავს, ყველა შეფასება, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე ისმის და კეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო უნდა იყოს ქართული მხარისთვის. ამრიგშია ის განცხადებებიც, რომლებიც რებეკა ჰარმსმა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საშელახსულების დაწესებულებაში მონახულების შემდეგ 16 ივლისს გააკეთა.
პრინციპში ის რაც ითქვა, ეს არის საქართველოს ვალდებულება ნაკისრის საერთაშორისო დონეზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საფრთხე, რომ პირი დაექვემდებარება წამებას ვერ ისარგებლებს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და გახდება დევნის ობიექტი, ასეთ დროს ნებისმიერი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველო, რომელსაც ეს ვალდებულებები აქვს ნაკისრი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ვალდებულია არ განახორციელოს ექსტრადირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც საქართველოს აუცილებლად უნდა დაიცვას.
დღევანდელი მოცემულობით მუსტაფა ემრე ჩაბუკს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსზე, ანუ თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ ჯერ არ არსებობს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით. ამავე დროს ჯერ ძალაში არ არის შესული ის გადაწყვეტილებაც, რომელიც სტატუსის მინიჭებას ეხება. შექმნილ ვითარებაში ნონა ქურდოვანიძე სასამართლოს ურჩევს ხელმძღვანელოს საერთაშორისო სტანდარტები და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ იქნება მიმართული. ზოგადად პირს ნონა ქურდოვანიძის თანახმად არ ეკრძალება თავშესაფრისთვის მიმართოს მესამე ქვეყანასაც. თუმცა როგორც მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი ვახტანგ კუჟინაძე განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თავშესაფრის მისაღება სხვა ქვეყნისთვის არ მიუმართავს, რადგან მისი წინასაექსტრადიციო პატიმრობაში ყოფნის ფაქტი ამ უფლებით სარგებლობას აზრს უკარგავს.
თქვა საქართველოს არ გაათავისუფლა ხო ეს ადამიანი? თუ არ გაათავისუფლა სხვა ქვეყანამ რომ მიანიჭოს, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს უნდა გამოჩვას. მიუხედავად გადამწყვეტია, რა თქმა უნდა, მაინც საქართველოზეა. თუმცა თეორიულად შესაძლებელია სხვა გაერო წევრმა რომელიმე ქვეყანა მიანიჭოს, ნებისმიერ სამეფო ქვეყანა გამოჩნდეს, რომელიც ამაზე
აღნიშნავს ადვოკატი ვახტანგ კვიჟინაძე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი კი განმარტავს, რომ მას შემდეგ, რაც სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ჩაბუქის საქმეს, არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ მას მიმართონ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობრის წერილი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება სამართლებრივი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა გადაეცეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქი თურქეთს და რატომ უნდა მიენიჭოს მას ლტოლვილი სტატუსი.
მეტი გვაქვს, რომ ქართული სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმდაგ გადაწყვეტილებას, რომ ემრე ჩაბუქის უფლებები იქნება დაცული და არ დაექვემდებარება ის თურქეთის ციხეში წამებას არაადამიანურ მოპყრობას, რასაც ძალიან დიდი საფრთხეა ამ ყველაფრის. ეპიკა ჰამშის ვიზიტს და მის განცხადებებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ევროპარლამენტმა 2017 წლის 6 ივლისს რეზოლუციაც კი მიიღო, სადაც საუბარი არ არის რაიმე გაუმჯობესებაზე თურქეთის ციხეებში და საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ იქ მყოფი პირები ექვემდებარებიან წამებას და არა ადამიანურ მოპყრობას და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები დაცული არ არის.
თეონა ზაქარაშვილი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციის ფონზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა არ გამოსწორებულა, იქ მყოფი პირები წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობას ექვემდებარებიან და ვერ იყენებენ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, დიპლომატიური გარანტიებიც კი არ შეიძლება იყოს საფრთხის საპირწონე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება გრძელდება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან. გასული 48 საათის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის და ქარელის მუნიციპალიტეტების სოფლებთან, წითელობასა და ავლებთან დააკავეს 3 ადამიანი, მათ შორის ეთნიკურად ოსები. მათ აგრესორებული საზღვრის დარღვევაში ადანაშაულებენ. გიამბობთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გასული 2 დღის განმავლობაში საოკუპაციო განყოფ ხასთან საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის განაპირას რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს 2 მოქალაქე დააკავეს. წითელუბნის მცხოვრებლები ვასილ ბოლოთაევი და თენგიზ კაჯიროვი საქონელს მწყემსავდნენ. ამ დროს მათთან შეერაღებული პირები მივიდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადალახვის ბრალდება წაუყენეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაკავებულები ჯერ ოსური მხარის კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ წინაგარის მიმართულებით წაიყვანეს. მოგვიანებით კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. წითელუბანი გორის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მრავალფეროვანი სოფელია. აქ ცხოვრობენ აჭარელი ეკომიგრანტები, რეპატრირებული მესხები, ეთნიკურად ოსი ეროვნების წარმომადგენლები. ვასილ ბოლოთაევი და თენგიზ კაჯიროვი ოსები არიან. ოჯახის წევრები და თანასოფლელები ახლა ცხინვალში სასამართლოს გამართვას ელოდებიან. დაკავებულებს 2000 რუბლიან ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლებენ.
იყვანის ოასია და თენგიზა.
ნახი შეყვენია წაიყვანეს.
როგორია ბარიში განიცა ის გადაკვეჭეს და წაიყვანეს.
ქვისთანა ციყო ნახი შე იმეს თურთან. თორიკარო დაიჭირს რუსები.
გამარჯვეს სოფლის აღმოსავლეთ ციხიდან წაიყვანეს. თავისთავად მწყემსები საქმეელოს შედის ეგრეთ წოდებულ საზღვის პირა სოფელი იყო.
62 წლის აბესალომ კოკოლაშვილი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის სიახლოვეს დააკავეს. კოკოლაშვილი საქონელს საოკუპაციო ზოლზე ცოტა ხნის წინ გავლებული ახალი ხმულების მიმდებარე ტერიტორიაზე აძოვებდა. მასთან ერთად სხვა ადამიანებიც იყვნენ, რომლებმაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გამოჩენის შემდეგ თავს გაქცევით უშველეს. თვითმხილველების გადმოცემით მწყემსებს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთიათ და რუსეთის მესაზღვრეები ავლევის ტერიტორიაზე იყვნენ ჩასაფრებულები.
დააკავეს ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სამი კვირის წინ მაგათხნული გაატარეს, იმ ხნულის აქეთ გადმოვიდნენ, დაკავება მოხდა ჩვენ კონტროლირებად ტერიტორიაზე და გადაიყვანეს შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და იქიდან გადაიყვანენ ცხინვალში.
შუა დღეს სახონელი ყავთ ხოლმე ჩამოყვანილა რომ წაიყვანეს ის ვისთანაც იყო იმ კაცმა თქვა რომ წავედითო რა ვიცი არა ჩანდენო და მერე გამოჩდენო თქვა და ეს ორი გამოიქცა და ეგ შერჩა მერე ხელში.
უანე ნაცლიმ ჩემის ეკლესია და იმის ტერიტორიაზე ვიყავით ცოტა ზედა მხარეს. ძირითადად ჩვენი არის ეს ტერიტორია. Ну იქიდან ზემოდან ჩამოვიდნენ და დაბლიდან მოგვეპარენ რა. ონი იყვნენ, ონი. და ჩვენ გამოვიქეცეს, მაგრამ ის ბიჭი დაიბრა და ისეთ ხარეზე გაიქცო პირდაპირ მათ შეეფეთა.
უკვე ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ქართული სამართალდამცავები ოსურხარესთან დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებას აწარმოებენ. ბოლო კვირებში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. გასული ერთი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით საქართველოს 15 მოქალაქე იყო დაკავებული. ეს ინფორმაცია ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. დაკავებების პარალელურად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ავლევის, კნოლევის, ცერონისის მიმართულებით ახალ ხნულებს ავლებენ. სოფელ ბერშუეთთან კი ადგილობრივი ფერმერის მიწის ნაკვეთში ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი გადმოწიეს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გულისხმობთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზე. ნიდერლანდში გაიხსნა უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა მემორიალი, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი.
კანონის ამოქმედების შემდეგ მის გაუქმებას მოსახლეობის სულ მცირე რაოდენობა თუ ითხოვდა. ამასთანავე ბევრის აზრით საჭიროა დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მოსაწევი ოთახების შექმნა და არა მოწევის სრული აკრძალვა.
ეს და კიდევ სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
the blink of an eye, I'll be there too. And they better know why I'm gonna make a pay. Till they're lying there, till they're lying there, till they're dying there. Oh, got a license to kill, and you know
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჟურნალისტ მარადია ცავას დოკუმენტური ფილმის პროექტი ჩემი მეზობელი ევრაზიადოკ 2017-ის ერთ-ერთი რჩეულია. სომხეთში გამართული დოკუმენტური პროექტების პრეზენტაციებზე მიწვეულთა შორის იყო დოკ ლაიფციგის წარმომადგენელი, რომელმაც 12 პროექტ შორის შეარჩია მარადიას ფილმი და ავტორი მიიწვია ლაიფციგის ფესტივალის კინოპროდიუსერების შეხვედრებზე. თავისუფლების დილის დღევანდელ გადაცემაში ჟურნალისტმა მარადია ცავამ თავისი დოკუმენტური ფილმისა და ფესტივალების შესახებ ისაუბრა. ის ჩვენი კოლეგის ანუკი ბურდულის სტუმარი იყო და ახლა სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
კონკრეტულად მოდი ჯერ ფესტივალებით დავიწყოთ, მსმენელმა რომ გაიგოს რა ფესტივალებზია და რა მნიშვნელობის ფესტივალებზია საუბარი. ევრაზიადოკი რომ ვთქვათ და შემდეგ უკვე ვაიცი.
კი ბატონო, ევრაზიადოკი არის, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პლატფორმა, იმიტომ რომ მე სტუდენტი ვარ, ისევ კიდევ ჟურნალისტიკის სტუდენტი ვარ, შევიტანე პროექტი და ამარჩიეს 6 პროექტში. და იმ დღიდან ამ პლატფორმაზე მოხვედრისა ჩემი ცხოვრება მართლა შეიცვალა, იმიტომ რომ წავედით კვარიათში, სადაც ჰქონდა 12 დღიანი სცენარის განვითარების რეზიდენცია, სადაც ყავდა სტუმრად ჩამოსული ფრანგი მენტორი ვლადიმერ ლეონი, დაგვეხმარა რომ ხო, აი ჩვენი რაღაც წარმოდგენებისგან ფილმის შესახებ შეგვექმნა უკვე რეალური პროექტი. აი მართლა რომ ჩამოვედი თბილისში და რომ შევხედე პირველ, რა ქვია, დრაფტს, ასე ვთქვა, და შემდეგ
საბოლოო
ვერსიას, ხო, იყო უზარმაზარი განსხვავება. და შემდეგ უკვე სასომხეთის Golden Apricot-ის ფილმის ფესტივალის იდეების პრეზენტაციების სესიაზე უკვე მოხდა ამ 6 პროექტიდან 4. ეს იყო ჩემი პროექტი. ეს იყო სალომე ლაცაბიძის მარცხნივ, ნუცა ალექსი მესხიშვილის ნუცა და ზურა მამაგულაშვილის ის, რაც დამავიწყდა. ყველა პროექტამ მოიპოვა იქ დიდი წარმატება
და დაინტერესება, ხო, ყველა პროექტი,
ტელევიზიები კი ძალიან, ასე ვთქვათ, დაინტერესდნენ. ჩემი პროექტითაც დაინტერესდა ორი პროდიუსერი, მაგრამ თქვა ამ შემთხვევაში ჩემთან მიმართებაში ის იყო, რომ ანუ წელს იყო პირველად ჩამოსული დოკ ლეიფციგიდან წარმომადგენელი, რომელსაც უნდა აერჩია ერთი პროექტი. 12 პროექტიდან და
ამ შემთხვევაში დარჩენე,
ხო,
და საინტერესოა.
ძალიან დიდი გამოწვევაა.
აი რა მოხიბლა, ასე თქვა, რა არის თემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როდესაც ფილმს იღებ, ამაზე დგას პრინციპში, ხო, ეს დოკუმენტური ფილმი, ის მთავარი თემა ასეც მოგიწევს მუშაობა, ხო? ჯერ არ გადაღებულა, არის ტრეილერი, მაგრამ ანუ მუშაობის პროცესში შესაბამისად საინტერესო რა თემას ეთმობა და რატო დაინტერესდა.
იდეა ალბათ რამაც მოხიბლა საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ბაზარი კინოსი, არის კონფლიქტი. იმიტომ რომ ჩემი ფილმი არის ენგურ ჰესის კაშხალზე, რომელიც არის სამეგრელოში. და რომელიც შეიძლება ითქვას არის გაყოფილი შუაზე, იმიტომ რომ თვითონ კაშხალი არის საქართველოში, მაგრამ სადგური არის აფხაზეთში. შესაბამისად ეს ხაზი პირობითი საზღვარი, ხო, პირობითიც და ესეთი რეალური საზღვარიც. მყავს გმირები, რომლებსაც ზოგს, მაგალითად ისე ზოგს 25 წელი არ უნახავს თავისი სახლი, თქვათ, ხშირად არის ხშირად შეხვდებით ოჯახებს, რომლებიც გაყოფილები არიან შუაზე. ამიტომ გონია, რომ ეს არის პირველ რიგში ის მარცვალი, რის გამოც თქვათ საერთაშორისო ბაზარზე ეს პროექტი შევიდა, იმიტომ რომ ეს არის კონფლიქტი, ეს არის საქართველოს აფხაზეთის საზღვარი და
ურთიერთობები ადამიანებზე გადის, ხო, ეს ყველაფერი სამწუხაროდ დიდი კონფლიქტებს შორის ფაქტია, რომ ადამიანური ისტორიები და ადამიანების ცხოვრება იცვლება ესეთი ამბები. შესაბამისად თუ ყავს გმირები უკვე შერჩეული, იმიტომ რომ ტრეილერი ახანს გადაიღე, ესე იგი მუშაობის პროცესი წავიდა მიმართულებით.
კი, გმირები მყავს შერჩეული, თუმცა ეხლა აგვისტოში მინდვარ ერთი თვით და მინდა რომ უფრო ღრმად, ანუ აი უფრო ღრმად ჩავეძიო მათ და მათ ცხოვრებას. და მთავარი ჩემი პრინციპი არის, რომ არ მინდა რომ საზღვარი გამოიშვეს, როგორც აი პირდაპირ შეხვედრის საზღვარი, ანუ ჩემთან ჩემ ფილმში საზღვარი უფრო გამოჩდება ადამიანური ამბებით, მათი ისტორიებით, მათი ცხოვრებით. ამიტომ მთავარი ხაზი სწორედ იქნება ეს ადამიანური
ისტორიები, ასე ვთქვათ. ხო, აი გადმოცემის ფორმას დიდი მნიშვნელობა აქვს და როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, აგებული პრინციპში თუ გაქვს ეს ძირითადი ჩონჩხი. ხარია რომ როდესაც რეჟისორი აქტიურია თვითონ ფილმში, თუ ეს არის დამკვირვებლის როლში ასრულებ ამ შემთხვევაში?
არა, ამ შემთხვევაში მე ვიქნები მხოლოდ დამკვირვებლის როლში და აი ძალიან მინდა ვაჩვენო კაშხალი, როგორც ეს არის უზარმაზარი, გაყინული, რაღაცა ძალიან დიდი, ძალიან მშვენიერი. ოღონდ აი რაღაცნაირად გაყინული დიდი კედელი და ამ კედლის გარშემო და მიღმა ცხოვრები რეალური ადამიანები, რეალური ამბებით. ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი.
პირდაპირი მნიშვნელობით და გადატანითაც რაღაც დიდი ცივი კედელია, რომელიც ამ ყველაფერს ყოფს. ვორკშოპებზე რა ხდებოდა? საინტერესო ახსენე, რომ დაგეხმარეთ დამუშავებაში.
რა ხდებოდა? ფილმის შესახებ კიდევ ერთ დიდი ნაბიჯი გადავდგი, რომ საერთოდ გამეგო რა არის კინო და რა არის ფილმი. საერთოდ
ხო, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკიდან უცბად,
ხო, მე ხავს ჟურნალისტი ვარ. მე მინდა უცბად თქვა, რომ ეს პროექტი დაიწყო ჯიპაში. ანუ ჩვენ გვაქვს ჯიპაში დოკუმენტური ფილმის კლასი.
ფესტივალიც არის, ხო, ჯიპა
დოკუმენტური. ფესტივალიც გვაქვს, კი ბატონო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ ჩვენ, ანუ ჩვენმა ასე ვთქვათ მენტორმა მოახერხა ნინო ორჯონიკეცემ, რომ მოგცა ძალიან ბევრი და გვირჩია, რომ აუცილებლად გვესადაბედი ევრაზია დოგზე, იმიტომ რომ ეს იყო კიდევ რაღაცა უკვე შემდეგი საფეხური, ასე ვთქვათ, ხო, და ეს იყო მართლა უზარმაზარი გამოცდილება. არ ვიცი, აი ყველა ვისაც აინტერესებს, ვთქვათ, კინო და დოკუმენტური კინო, ვურჩევ, რომ შეიტანოს პროექტი ამ პლატფორმაზე აუცილებლად.
ნელ-ნელ ვითარდება, ხო, კინო ხელახლა იწყებს, ასე ვთქვათ, გაცოცხლება, შეიძლება ითქვას, ქართული კინო დოკუმენტალისტიკაშიც არის ძვრები, როგორ ფიქრობ, არის? აი ხო, თქვენ შემთხვევაში პრინციპში კარგი მაგალითია, რომ შეძელით თქვენი პროექტების გატანა, საზღვრების, ასე ვთქვათ, გარღვევა, რომელიც უკვე პრინციპში არ არსებობს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის მიმოცვლა. როგორ ფიქრობ, მაინც ადვილია თუ არა წარადგინო შენი ნამუშევარი და გაიტანო საზღვრებს გარეთან ფართო აუდიტორიამდე მიტანა? რამდენად შესაძლებელია დღეს, რამდენად არის ისეთ საშუალებები, რომ შენი თავი წარმოაჩინო?
მე ვფიქრობ რომ მე თუ მოვახერხე რომ პირველივე მცდელობაზე სტუდენტური ფილმით შევძელი რომ მივსულიყავი ლეიფციგამდე, ეს ნიშნავს რომ საქართველოში არსებობს შანსები იმისა რომ თუ გაქვს იდეა, ეს იდეა მიიტანო საერთაშორისო
საზოგადოებამდე, პროდიუსერებამდე და კრიტიკოსებამდე.
ხო, და თან ახლა ევრაზიადოკი ალბათ არ არის ერთადერთი მხოლოდ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი შანსია ამ რეგიონის პროექტებით ხშირად ინტერესდებიან და ამიტომ გონიო რომ თავი რა კონდეს იდეა, სწორად ასე ვთქვათ შეფუთო იდეა, სწორი მესიჯებით.
აი ეს არის საინტერესო, მოდი ვისაც აინტერესებს ხო რეჟისორი, ფიქრობს რაღაცა ფილმის გადაღებაზე, რა რჩევებს მიცემდი, იმიტომ რომ რაღაც გზა უკვე გაიარე, იქ გადალახე ის ბარიერი რომ წარადგინე შენი ნამუშევარი, დააინტერესე, აი რითი შეიძლება შეფუთო ასე ვთქვათ საინტერესო, ის საინტერესო ამბავი რომელსაც წარადგენ.
ხო, მე მაგალითად იდეად, მაგრამ აი შემდეგ ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ ეს იდეა და დამეცხრილა, ასე ვთქვათ, აი თავარ
მესიჯებამდე.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა ფიჩინგი, წავსდექით ძალიან ბევრი პროდიუსერის წინაშე, ძალიან ბევრი ინტერვიულეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ტექსტიც დავამუშავეთ ძალიან დიდ ხანს და გვეხმარებოდნენ, რომ აი ჩამოვსულიყავით აი სულ ყველაზე მნიშვნელოვან როლებამდე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ ესე რომ მოყვე იდეა, ეს არ დაგატება არაფერში. ხო, ძალიან საკმაოდ რთული მუშაობა ჭირდება, როგორც აღმოჩნდა, რომ ამ შენი იდეა მეორე უკვე ასე ვთქვათ გაყიდო, იმიტომ რომ
საბოლოო
ჯამში გაყიდვა გამოდის. ხო,
ხო, მნიშვნელოვანია, რადგან ბილეთი შესაძენად ხომ მაინც უნდა მოვიდეს მაყურებელი, იმიტომ რომ დაინტერესდა. შენ როგორ ფიქრობ, ან ყოველ შემთხვევაში რაც წარდგენილი იყო, რა თემები აინტერესებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, ჯიურის პროდიუსერებს, ახსენე კონფლიქტი, თუმცა გარდა ამისა.
მე რასაც უყურე ზედაც პროექტები იყო ან კონფლიქტის შესახებ, ან პერსონალურ ამბებზე. ოღონდ პერსონალური არნიშნავს რაღაც მხოლოდ ბიოგრაფიულ ამბავს, ანუ ხერხი რომ შენი ამბით მოყვე რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემა.
ანუ გადმოცემის
განსაკუთრებით დაინტერესდნენ ხო პერსონალური ფილმებით, ხო, და მაინც კონფლიქტით, მე როგორც უყურებ, და ანუ რეგიონის პრობლემებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ქართველები, სამხები და თურქები. და ამიტომ აინტერესებდა თვითონ ანუ რეგიონი და
რასაკითხები არის მნიშვნელოვანი.
რა თქმა უნდა.
ბუნდით ესეც თქვათ, რა გეგმები გაქვთ და რა იმედები გაქვთ, ესე თქვათ. აი გახვედით, ძალიან კარგია სასიხარულო, თუმცა რას ელოდებით?
ხო, ეხლა იწყება რეალურად. ეხლა პირველ რიგში მივდივარ ერთი თვით
ჰესთანრო.
არა, ეხლა ერთი თვე უნდა იცხოვრო ჰესთან ახლოს სოფელში, ხო? ვიმუშაო, რომ ანუ მინდა რომ ოქტომბრის ბოლოს უკვე წავალ ლეიფციგში და იქ უნდა ვიყო ძალიან მზად, კიდევ უფრო მზად. და შემდეგ უკვე მთავარი არის რომ იქ დავაინტერესო საერთაშორისო პროდიუსერები და ნახოთ მე რა ბედი
ეწევა. პარალელურად ევრაზია დოკის ფარგლებში დაინტერესებულ პროდიუსერებთან
ერთ-ერთები კიდევ ნახოთ, თქვათ რა კოპროდუქცია შედგება, ნახოთ.
ეს იყო ჟურნალისტი მარადია ცაავა, მან თავისი დოკუმენტური ფილმისა და ფესტივალების შესახებ ისაუბრა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების დილის ეთერში, მას ანუკა ბურდულმა უმასპინძლა და ახლა თქვენ ამ საუბრის ჩანაწერს უსმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო სიახლეებით. დღეს მსოფლიოში იხსენებენ ბოლო წლების ერთ-ერთი უმძიმესი ავიაკატასტროფის მსხვერპლთ. 17 ივლისს 3 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე ჩამოაგდეს სამგზავრო თვითმფრინავი და დაიღუპა მასში მყოფი 298-ვე ადამიანი. მსხვერპლის ნახევარზე მეტი ნიდერლანდელები იყვნენ. ამსტერდამში სხიპოლის აეროპორტთან მდებარე პარკში გაიხსნა ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა მემორიალი. მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს ახლა მემორიალის გახსნაზე და მოთხოვნაზე დაისაჯონ თვითმფრინავის ჩამოგდებისთვის პასუხისმგებელი პირები.
298 ადამიანიდან, რომლის სიცოცხლე 2014 წლის 17 ივლისის ავიაკატასტროფამ შეიტირა, 193 იყო ჰოლანდიელი. დანარჩენებს 9 ქვეყნის მოქალაქეობა ჰქონდათ. კატასტროფიდან 3 წლის თავზე ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად ვიფოიზენის პარკში მემორიალის გახსნის ცერემონიაზე შეიკრიბა დახოპულების 2000-ზე მეტი ახლობელი. მათ მიკროფონი დაეთმოთ დახოპულთა სახელების დასაკითხად.
Ahmad Hakimi bin Hanafi, 29, beloved father, dearly missed by Abdul Rahman.
My dearly missed sister, Dora Shahila binti Kasim, 47.
My beloved daughter, Azrina binti Yakub.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დახოპულთა მემორიალის გახსნაზე მივიდნენ ნიდერლანდის მეფე ვილემ ალექსანდერი და დედოფალი მაქსიმაც, მთავრობის წევრები, უცხოელი სტუმრები. ცერემონიის მონაწილეებმა დარგეს 298 ხე. თითოული მსხვერპლის ხსოვნის პატივსაცემად ხების ირგვლივ კი მზეს უმზირებია დარგული. იდეის ავტორები ხეივანს ცოცხალ ხსოვნას უწოდებენ. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი 2014 წლის 17 ივლის ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით მიფრინავდა, როცა ის აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე რაკეტით ჩამოაგდეს. მანამდე რამდენიმე თვით ადრე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაწყებული იყო მთავრობის შარებსა და რუსეთის დახმარებით მებრძოლ სეპარატისტებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც დღემდე გრძელდება და რომლის შედეგადაც 10,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა ჩათვლით. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა შარშან სექტემბერში წარმოადგინა დასკვნა, რომ მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. დადგენილია ისიც, რომ ბუკი უკრაინის ტერიტორიაზე შეიტანეს რუსეთიდან რაკეტის გასროლამდე ცოტა ხნით ადრე და ავიაკატასტროფის შემდეგ მალევე წაიხეს ისევ რუსეთში. მოსკოვი უარყოფს საერთაშორისო გამოძიების შედეგად გამოტანილ დასკვნებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 17 ივლისს, ანუ დღეს, გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც ევროკავშირი აუცილებლად მიიჩნევს გამოძიების ბოლომდე მიყვანას და რომ გამოძიება დამოუკიდებლად და გულდასმით უნდა ჩატარდეს. კეთს ვიხრით 298 უდანაშაულო მსხვერპლის წინაშე, რომელთა გულისემაც შეაჩერა 3 წლის წინ გასრულილმა რუსულმა რაკეტამ, წერს ტვიტერში უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. 16 ივლისს ააგაში რუსეთის საელჩოსთან გამართა მსხვერპლთა ახლობლების 15-მდე ადამიანის აპროტესტო აქცია. მათ დააქმეს მოსკოვის მცდელობა, მათი აზრით, ხელი შეუშალოს კატასტროფის გამოძიებას. ჰოლანდიის საგარეო უწყებამ 5 ივლისს მიმდინარე თვეში გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის სასამართლოში გაასამართლებენ პირებს, რომლებიც შეკმიტანილი არიან თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. ავიაკატასტროფაზე სავარაუდო პასუხისმგებელთა ვინაობა არ დაუსახელებიათ.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სპასიკ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარგზობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება მოამზადა ნოდარ ფხალაძემ და მას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ათი წელი გავიდა მას მერე, რაც გაერთიანებულმა სამეფომ ამოქმედა კანონი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის აკრძალვის შესახებ. თავდაპირველად ამ კანონს ბევრი ეჭვის თვალით უყურებდა. მეტიც, ზოგი მიიჩნევდა, რომ პასიური მოწევის პრობლემა არ იყო საკმარისი არგუმენტი ამ კანონის მისაღებად. მიუხედავად ყველაფრისა, შედეგი აშკარად შესამჩნევი გახდა პირველივე წლებში. პირველ რიგში ხალხი ადვილად დაემორჩილა კანონს და იშვიათად თუ არღვევდა მას. გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ კანონის ამოქმედების შემდეგ მის გაუქმებას მოსახლეობის სულ მცირე რაოდენობა თუ ითხოვდა. ამასთანავე, ბევრის აზრით, საჭიროა დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მოსაწევი ოთახების შექმნა და არა მოწევის სრული აკრძალვა. კანონმა აშკარად დააზარალა კაფეები და ბარები. კანონის ამოქმედების შემდეგ მათმა რიცხვმა რამდენიმე ათასით იკლო, რადგან მკვეთრად შემცირდა სტუმართა რაოდენობა. თუმცა ეს მარტო მოწევის აკრძალვით არ აიხსნება. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, როგორიცაა მაგალითად გადასახადის გააზრდა ალკოჰოლიან სასმელებზე და სხვა ახალი წესები. შემცირდა ალკოჰოლის მომხმარებელთა რაოდენობაც. არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბიზნესის ამ სფეროზე უარყოფითად იმოქმედა 2008 წლის ეკონომიკურმა კრიზისმაც. ახალ პრობლემასთან გამკლავების მიზნით ბარებმა და კაფეებმა ახალ ხერხს მიმართეს. ბევრად საგანგებოდ შეცვალეს მენიუ, რათა საჭმელ სასმელი მორგებული ყოფილიყო არამარტო ალკოჰოლის მომხმარებლებზე, არამედ ოჯახებზეც. ყველაზე დიდი ეფექტი მოწევის ამკრძალავმა კანონმა მაინც მწევლთა რაოდენობაზე იქონია. დღეს მწევლად ითვლება გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის 17%-ზე ნაკლები. მნიშვნელოვანია, რომ მოწევას მკვეთრად უკლეს ახალგაზრდებმა და ორსულმა ქალებმა. თავისთავად, ეს იმაზეც მიუთითებს, რომ კანონის მეშვეობით შემცირდა ფილტვის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა რიცხვი. ამ საკითხში დიდი დამსახურება მიუძღვის სწორედ რეკლამასა და მოსახლეობის ინფორმირებას. სიგარეტის კოლოფებზე დატანელია მსხვილი წარწერები იმ დაავადებათა მითითებით, რომლებსაც მოწევა იწვევს. ეს კი თამბაქოს ბევრ მომხმარებელს მოწევის ყოველგვარ სურვილს უკარგავს. ფილტვების დაავადების გარდა დაახლოებით 42%-ით შემცირდა გულის ინფარქტის შემთხვევები. ყველაფერი ეს მიუთითებს არამარტო იმაზე, რომ წევლებისა და ბარის მომსახურეთა ჯანმრთელობა გაუმჯობეს და არამედ იმაზეც, რომ ნაკლებად ზარალდებიან პასიური მწევლებიც. ექიმების მტკიცებით, ამ უკანასკნელთა ჯანმრთელობას აქტიურ მწევლთა ჯანმრთელობაზე მეტად ექმნება ხიფათი, რადგან ჯერ ერთი მოწევას შეჩვეულები არ არიან და მეორეც მათ ფილტვებში ხვდება არა ის ნიკოტინი, რომელსაც მწევლები ჩაესუნთქავენ, არამედ უკვე ამონასუნთქი კვამლი, რომელიც ჯანმრთელობისთვის ნიკოტინზე საშიშია. შედეგად, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში არამწეველი მოსახლეობის ჯანმრთელობაც ნაკლების საფრთხის ქვეშ დგება. რა თქმა უნდა, მწევლები ბრიტანეთში დღესაც საკმარისად მოიძებნება, მაგრამ ისინიც ალტერნატიულ გზებს ეძებენ. ვისაც მოწევასთან გამოთხოვება უჭირს, ელექტრომოწევაზე გადადის. ელექტრონული სიგარეტი მათ საშუალებას აძლევს მოწევის ეფექტი შეიგრძნონ, მაგრამ საგანგებო ფილტრის წყალობით მათ ფილტვებში ნაკლებად აღწევს მავნე ნივთიერებები. ბევრს ეს მოწევის უფრო ჯანსაღ და საზოგადოებისთვის უფრო მისაღებ ფორმატ მიაჩნია.
ეს იყო ალგორითმი, ჩვენი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა, რომლის დღევანდელი გამოშვება მოამზადა ნოდარ ფხალაძემ, ალგორითმი ოქროპირ რუხაძემ წარმოგიდგინათ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზე. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
In the morning. I'm crazy about my tea at night. Yeah, I like my coffee sweet in the morning, little girl. And I'm crazy about my tea at night. Treat me
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.